On vaaliraadin aika. Hyvää huomenta. Eilisiltana kuntavaalien puheenjohtajatentissä oli vuorossa kristillisdemokraattien Sari Essayah ja hänen pärjäämistään ja puolueen vaalinäkymiä arvioimme nyt puolueen varapuheenjohtaja Peter Östmanin kanssa. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta. Kiitos.
Johtaja Karina Jutila, hyvää huomenta.
Huomenta. Tervetuloa.
Ja Ari Haka-Huhta täältä Yle Uutisten politiikan toimituksesta. Tervetuloa.
Kiitos.
Peter Östman, kristillisdemokraateista sanotaan usein, että puolueen kannatus pieni, mutta puheenjohtajan suosio suuri. Mikä on tilanne tuon eilisen tentin jälkeen?
No, puheenjohtajan suosio on edelleen yhtä suuri. Se nähtiin eilisen TV-esiintymisen jälkeen, että oli ihan huippusuoritus, niin kuin Sari tällainen entisenä huippu-urheilijana ja kympin tyttönä, niin hän vastasi täsmällisesti kaikkiin kysymyksiin ja se tuli ihan niin kuin selkäytimestä. Sitten mitä tulee puolueen kannatukseen, niin valtakunnallisella tasolla niin vaalista toiseen, niin se on ollut siinä 4% paikkeilla. No, onhan meillä paikkakuntia, missä meillä on korkeammat luvut. Esimerkiksi omassa kotikunnassa niin meillä on 46-47% kannatus ollut muutamissa vaaleissa nyt viime vuosina.
Mutta sitten pitää olla jossain todella paljon
Mä oon tulossa siihen, että sitten meidän haasteemme on ollut nämä isommat kaupungit, Helsinki, Espoo, Vantaa, mutta siellä minun ymmärtääkseni ja minun tulkintani mukaan meillä on huomattavasti vahvemmat listat ja hyvät ehdokkaat kuin 4 vuotta sitten.
Palataan näihin suuriin kaupunkeihin vielä, mutta Karina Jutila, oliko se huippusuoritus Sari Essayahilta, kuten Petri Östman tässä sanoi?
No, kyllä se oli Essayah-mainen suoritus, eli kyllähän hänellä vahva rutiini ja sanotaanko näin, että asiat on ajateltu läpi aikaisemmin jo ja silloin on helppo olla ton kaltaisessa tilanteessa, että ammattilaisen suoritus.
Mitä sanoo Ari Haka-Huhta? Löysitkö mitään, mihin tarttua?
No, itse asiassa voin olla samaa mieltä kyllä kuin Karina, että hyvin Essayah-mainen ja hyvä suoritus siinä mielessä. Ja siinä tuli esiin se kristillisdemokraattien ikään kuin se sanoma ja ydin kyllä siinä, eli että kristillisdemokraatit on tällainen työnteon, yrittämisen ja hoivan puolue. Se liikkuu kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskustan kolmiossa ja on aina välillä lähempänä jotakin suurempaa puoletta, vähän riippuu asioista. Se on EU-kriittinen ja koska oli oppositiossa myös elvytyspakettivastainen. Ja sitten se on talousajattelultaan oikeistopuolue. Ja sitten tällainen kiteytymä ehkä siinä puolueen ajattelussa ja se ydinviesti on tällainen vanha luostarisääntö, eli tee työtä ja rukoile. Mutta puolue ei halua kuitenkaan olla kirkko- tai uskontopuolue.
Peter Östman, tuossa jo vähän viittasitkin, että nämä suuret kaupungit ovat teille hankalia. Tässä kuntavaaliohjelmassa että korostatte juuri näitä yrityksiä ja yrittämisen edellytyksiä, kuten Arikin tässä viittasi. Perhekäsitys on hyvin perinteinen ja arvomaailma todella, todella kristillinen ja perinteinen sekin. Onko niin, että teidän tähtäin on nimenomaan pienissä kunnissa ja pienissä kaupungeissa, että te olette ikään kuin luovuttanut näistä suurista kaupungeista?
Emme ole luovuttaneet, mutta mä haluaisin ensiksi kuitata Arille, että kun hän sanoi, että kun me liikumme tässä näiden isojen puolueiden ikään kuin peesissä, niin mä tulkitsen sen toisinpäin, että nämä isot puolueet matkivat meitä jo ainakin tietyissä poliittisissa kysymyksissä, mutta niin kyllä edelleen palataakseen näihin isompiin kaupunkeihin. Niin kuin mä sanon, että meillä on Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla erityisesti huomattavasti vahvemmat listat kuin 4 vuotta sitten ja sanoisin, että määrällisestikin enemmän kuin 4 vuotta sitten.
Kristillisdemokraateilla on vahva vaaliliittoperinne ja näissäkin vaaleissa puolue on solminut vaaliliittoja selvästi eniten, eli peräti 85 kappaletta. Näin puheenjohtaja Sari Essayah perusteli näitä vaaliliittoja eilisillan tentissä.
Me teemme kaikkien puolueiden kanssa, eduskuntapuolueiden kanssa yhteistyötä ja näissäkin vaaleissa niin taitaa olla kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa esimerkiksi vaaliliittoja eri puolilla Suomea, että on tällaisia koalitiovaaliliittoja, joissa löytyy useampaa puoluetta sitten samasta vaaliliitosta ja niin kuin tuossa toin esille, niin olemme yhteistyökykyinen puolue.
Peter Östman, monen on varmasti vaikea ymmärtää, mikä viisaus puolueen kannalta näissä kymmenissä ja kymmenissä vaaliliitoissa eri puolueiden kanssa. Sieltä tosiaan löytyy paljon kirjoa. Mitä te niillä voitatte?
No niin kuin Sari tuossa sanoi, että nämä valliitot ovat teknisiä. Ja esimerkiksi pienemmillä paikkakunnilla, jos ei löydy tarpeeksi paljon ehdokkaita omalle listalle, niin silloin on järkevää tehdä vaaliliittoa, jos haluaa saada mahdollisimman hyvää edustusta kunnanvaltuustoon. Itse en ole koskaan ollut näiden vaaliliittojen fani. Olen yrittänyt kaikin keinoin välttää niitä niillä alueilla, missä olen itse toiminut, koska mä uskon vahvasti siihen, että kun pyritään siihen täyteen listaan, että puolue seisoo omillaan, niin sitten se näkyy myös vaalituloksessa. Ja Pohjanmaa ja erityisesti Keski-Pohjanmaa lienee hyvänä esimerkkinä siitä, että meillä on melkein kaikissa kunnissa, me mennään omalla listalla ja vaalitulos ja kannatus on ollut paremmalla tasolla kuin muualla päin maata.
Mä ymmärrän sen oikein hyvin, niin kun, koska että miksi Essayahkin totesi tämän tilanteen tuossa tentissä, että pienen puolueen pitää olla nöyrä. Pieni puolue voi menestyä vaaliliittojen avulla, koska Suomen vaalijärjestelmä on sellainen, että pitää saada tavallaan sen äänikynnyksen yli niitä ääniä, jotta rupeisi saamaan niitä paikkoja. Ja sitten on tietysti kuntia, kuten Peterin kotikunta Luoto, missä on miltei puolet valtuutetuista on kristillisdemokraatteja. Siellä se tilanne on paljon helpompi, mutta Bjarne Kallishan teki eräänlaisen epävirallisen Suomen ennätyksen vaaliliitossa eduskuntavaaleissa ennen näitä jytkyaikoja ja perussuomalaisten nousua. Muistaakseni 10 edustajaa ja suurin osa niistä tuli vaaliliittojen ansiosta.
Mutta Karina Jutila, eikö tämä ole äänestäjälle todella, todella omituinen tilanne? Että siinähän ei tiedä, että jos vaikka äänensä sattuisi antamaan kristillisdemokraateille, niin se voi olla se vaaliliiton toinen osapuoli, jonka ehdokas siellä menee läpi. Että kun
Tai sitten toisinpäin,
mutta kun Ari sanoi, että se on pienen puolueen mahdollisuus, niin eikö se myös ole pienen puolueen riski?
Se on se, mutta silloin jos realiteetit on ne, niin kyllä sen ymmärtää, että se on tekninen ratkaisu, mutta kyllä se äänestäjälle on tietysti huono asia. Että sä voit sun äänesi tavallaan hyödyttää semmoista puoluetta, joka voi olla täysin toisenlainen kuin se, mitä sä varsinaisesti kannatat. Mutta tuo, että se on se kirjo noin moninainen, joiden kanssa tehdään vaaliliittoja, niin silloin se tavallaan omalla laillaan neutralisoi sitä, eli korostaa sitä tavallaan, että se on niin kuin teknistä. Mutta ei se äänestäjän kannalta tietenkään hyvä ratkaisu. Että parempi olisi se, että kehitettäisiin sitä kykyä saada omia ehdokkaita ja mentäisiin sitten selkeästi omalla listalla.
Joo, mutta kyllä mä on sitä mieltä, että me tarvitsisimme vaalilain uudistuksen, koska tästä on puhuttu pitkään tästä nykyisestä vaalijärjestelmästä, joka suosii isompia puolueita. Että esimerkiksi eduskuntavaalissa on tehnyt tällaisen laskelman, että 4 isommalle puolueelle 1 paikka eduskunnassa maksaa 12 000 ääntä, kun se taas meidän kohdalla on 20 000 ääntä. Että äänestäjien on hyvä tiedostaa tätäkin ja oikeastaan se paine pitäisi lähteä kansalaisilta, että he vaatisivat, että isot puolueet nöyrtyisivät tekemään muutoksen tähän, mutta tietysti se olisi sitten heidän kustannuksella, että ne saattaisi menettää paikkoja, jos tulisi uusi lainsäädäntö.
Nyt tämän kuntavaalikauden iso kysymys on tämä sote-uudistus, että tuleeko se nyt vihdoin vai eikö sitä nyt tule. Minulle jäi nyt vähän eilisen tentin ja vielä tämän kuntavaaliohjelman luin läpi, niin jäi vähän epäselväksi, että mikä se teidän kantanne tähän Marinin hallituksen sote-uudistukseen on. Että monissa kohti tuntuu, että kannatatte sitten, mutta sitten Essayah oli kuitenkin hyvin kriittinenkin.
No ensinnäkin tähän kysymykseen, että toteutuuko se nyt vai ei, niin olen tavannut sanoa, että olen poliitikkojen profeetta, että en osaa ennustaa, mutta kun ajattelee, että miten pitkään tämä on työstetty Kataisen hallituskauden aikana, missä me olimme mukana, niin siinä oli tietty malli, mitä me kannatimme, mutta se kaatui perustuslakivaliokunnassa, sitten tiedämme, miten kävi viime kaudella. Silloin me olisimme halunneet sellaista mallia, joka olisi pohjautunut yliopistosairaala vastuuseen, eli käytetään 5 erva-aluetta. Ja nyt sitten tämä on nykyhallituksen malli, joka vahvasti rakentuu siihen maakuntamalliin. Ja me emme ole tällaisten hallintohimmeleiden ystäviä, että me tiedämme sen, että demokraattisesta näkökulmasta niin tämä heikentää demokratiaa, koska se päätösvalta siirtyy kauemmaksi pois kansalaisilta ja kuntalaisilta.
Karina Jutila, oliko Essayah tässä sote-viestissään selkeä?
Mä luulen, että kaiken kaikkiaan, jos katsoo sitä puhetta kokonaisuutena, niin hän pystyi kyllä aika hyvin jäsentämään kuntapolitiikkaa politiikassa olennaisia asioita ja tarjoaa varmaan sille katsojalle aika hyvän kattauksen siitä, että jos sitä ohjelmaa katsoo kokonaisuutena, niin mutta se, että mitä suomalaiset ylipäätään ymmärtää sotesta, niin mä pikkusen kyseenalaistan sitä ja paljonko se niin kuin loppujen lopuksi kiinnostaa juuri ton kaltaiset yksityiskohdat, jotka on eduskunnan päässä, niin mä en pidä sitä kuitenkaan näissä vaaleissa kovin keskeisenä kysymyksenä.
Kyllä se on aika keskeinen kysymys, kun jos ajatellaan sitä, että meillä on suuri yhtenä suurena haasteena on, että miten me kykenemme hoitamaan vanhusten hoivaa tulevaisuudessa. Ja
mä en tuota yhtään kyseenalaista mitenkään, sen asian tärkeä.
Nimenomaan, mutta sitten kun päätösvalta siirtyy omasta kotikunnasta pois jonnekin muualle isommalle foorumille, muutama henkilö on päättämässä siitä, niin en usko sitä, että vanhusten hoivalla olisi hyvä ja parempi tulevaisuus tällä sote-mallilla, mitä nyt on esillä.
No, tässä on tullut jo parinkin kertaa esille, että nykyisessä esimerkiksi Helsingin, Turun ja Tampereen valtuustoissa kristillisdemokraateilla on vain 2 valtuutettua, mutta esimerkiksi Kokkolassa valtuutettuja on 5. Tässä 3 kokkolalaisen eli Oskari Raition, Sanna Visurin ja Pekka Someron arviot kristillisdemokraateista ja vaalinäkymistä.
Siellä löytyy paljon hyvää, mutta sitten se semmoinen fanaattisuus ehkä siellä lyö läpi.
Mitä arvelet, miten KD:lle näissä kuntavaaleissa käy?
No mä en tiedä, kyllä nämä on protestivaalit, että hallitus on epäonnistunut mun mielestä täysin, niin heillä on hyvä mahdollisuus nousta sieltä vaikuttamaan.
No ehkä puolueena ei ole sinänsä saanut niin paljon kannatusta, mitä olisi ehkä monien hyvienkin arvojen puolesta voinut olettaa, että olisi. Mun mielestä siellä taas on semmoisia hyviä perusarvoja, mitkä tässä ihmiselämässä ja demokraattisessa maassa on kuitenkin ihan hyvä pitää yllä.
Minun mielestä politiikka ja uskontoa ei pitäisi sekoittaa keskenään. Mutta eihän ne, kyllähän se niin kuin ihan laillinen puolue on kuitenkin. Että kannatus pysyy varmaan niissä lukemissa, missä on nytkin ollut. Että tuskin mitä isompaa vaalivoittoakaan tulee kuitenkaan.
Viime kuntavaaleissa kristilliset kasvatti kannatusta ja sai 4,1% äänistä. Nyt Ylen tuore kuntavaalimittaus povaa teille vain 3,2%. Petteri Östman, onko se vain fakta, että suomalaiset eivät pidä uskonnon ja politiikan yhdistämisestä, kuten tuossa edelläkin kuultiin?
No, tuo on aika tuttu argumentti, varsinkin kun jos haastatellaan ihmisiä, jotka ovat koko ikänsä äänestäneet toisia puolueita, koska se tuli hyvin esille eilisessä keskustelussa, että jos verrataan niin kuin Eurooppaan, missä kristillisdemokraateilla on erittäin vahva asema, että miksei täällä Suomessa sitten olla päästy samoihin lukemiin, niin kyllä se Sari Essayahin analyysi siitä, että tämä monipuoluejärjestelmä ja kokoomus ja keskusta aikoinaan edustivat hyvin vahvasti myöskin näitä kristillisiä arvoja, että en sanoisi, että kristillisdemokraatit ovat sekoittaneet uskontoa politiikkaan sen enempää kuin ne puolueet aikoinaan, mutta se on nyt vaan tässä tullut tällainen mantra, että toistetaan sitä ja ihmiset sitten ehkä uskovat, että näinhän se sitten on. Sitten vielä tästä Gallup-lukemasta, niin 4 vuotta sitten ennen kuntavaaleja muistan, että meillä oli yhtä alhaiset lukemat, mutta siitä huolimatta sitten vaalipäivänä niin pääsimme yli 4% rajan.
Minua askarruttaa, Peter Östman, se, että kun kristillisdemokraatit kuuluu tähän Euroopan kansanpuolueeseen, joka on siis keskusta-oikeistolaisten puolueiden yhteenliittymä Euroopassa, kokoomus kuuluu siihen myöskin. Miksi te täällä Suomessa olette niin EU-kriittinen, voisi sanoa jossain kohdassa jopa EU-vastainen, siihen nähden kun sisarpuolueenne Euroopassa ja kokoomus ovat EU-myönteisiä?
Oletko perehtynyt EPP:n toimintaan sisäisesti, että millaisia äänenpainoja sen poliittisen ryhmittymän sisällä on? Kannattaisi tutustua vähän tarkemmin. Että
niin, siellä on Puolan ja Unkarinkin sisarpuolueet.
Tietenkin täällä Suomessa niin kokoomuksen ääni hän kuuluu paljon. En sanoisi, että me olemme EU-kriittisiä, mutta meillä on varaa suhtautua kriittisesti huonoihin päätöksiin. Ja sitä olemme tehneet ja sitä me tulemme jatkamaan, jos on tarvetta.
Karina Jutila, mikä sinun arvioisi kristillisdemokraattien menestyksessä näitä kuntavaaleissa?
Mun mielestä olennaista olisi nyt katsoa, että pystyykö KD tekemään sukupolven vaihdosta. Jos katsotaan eduskuntaryhmää, niin siellähän on kaikki edustajat on 50+ iältään. Ja kuntavaalithan on perinteisesti ollut tämmöinen kanava rekrytoida uusia poliitikkoja myös valtakunnan tasolle. Niin nyt on kiinnostavaa nähdä ihan sitä henkilölistaa, että minkälaisia, onko siellä ääniharavia, onko siellä minkä ikäisiä, jotta pystyy arvioimaan sitä, että minkälainen tila ja tulevaisuus KD:llä on jatkossa. Eli nämä on siinä mielessä kiinnostavat kuntavaalit.
Se on totta.
Mutta kun tässä on näitä reunaehtoja, on käyty läpi, on näitä vaaliliittoja ja on tätä äänestäjien penseyttä tähän uskonnon ja politiikan yhdistämiseen, niin onko KD tavallaan, onko se sen kohtalo
mahdottomassa paikassa? Niin.
Kohtalo
no toimittaja tämmöinen yrittää tehdä sen mahdottomaksi, mutta jos me kuulimme, mitä tuolla sanottiin myös, että KD:llä on ihan hyvät arvot, no sitten meidän kannattaa vaan rohkaista ihmisiä mennä äänestämään KD:tä, eikä yrittää niin kuin painaa sitä
kannatusta. Toimittaja kuitenkin pitää päästä ja kysyä siitä, että onko näillä reunaehdoilla niin tavallaan puolueet tuomittu tämmöiseen 3-4% kannatukseen.
Niin meillähän yhteiskunta arvopohjaltaan liberalisoituu ja toisaalta on tämä selkeä maallistumiskehitys. Esimerkiksi jos katsotaan kirkon jäsenmäärän kehitystä, niin voidaan ajatella, että siellä on ahdastila. Mutta toisaalta sitten me tiedetään, että meillä on kuitenkin kansalaisia, jotka ajattelee konservatiivisesti, niin silloin johonkinhan nekin äänet kanavoituvat. Eli siellä voi olla lokero tai nurkka, jossa on KD:n kokoinen tila, mutta se, että millä tasolla se kannatus on, niin sitä on hyvin vaikea ennakoida. Mutta ei kannata sokaistua niin kuin sillekään, että yhteiskunta niin kuin liberalisoituu, ja silloin se tarkoittaa, että kaikki liberalisoituvat, jos ajatellaan arvopohjaa, että kyllä siellä voi olla muunlaisiakin äänenpainoja. Ettei kannata ihan suoraviivainen näissä olla.
Eli mahdollisuuksia on, kun on hyvä puheenjohtaja ja hyvät arvot.
Selvä, hyvä. Lopetetaan tähän. Kiitokset Petter Östman, Karina Jutila ja Ari Hakahuhta. Nämä tentit, vaaliraadit jatkuvat, tai tentit jatkuvat illalla. Tänä iltana on vuorossa SDP-puheenjohtaja Sanna Marin ja vaaliraati taas huomisaamuna arvioi sitten tuon tentin sanomiset ja SDP:n vaalinäkymät. Tavataan huomenna.